Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija, ki nocoj poteka iz studija Radia Koper. Kar nekaj zanimivih vsebin smo vam pripravili tja do 5. zjutraj. Naš nočni gost bo Dari Šömen, inkluzivni trener v judo klubu Koper, strokovni sodelavec za področje duševnega zdravja pri Centru socialno delo Koper ter član komisije za inkluzivni judo pri Judo zvezi Slovenije. Svojo poklicno pot je začel na Zvezi Sonček, kjer je bil vodja terapevtskega centra na Ederih, se preizkusil tudi v gospodarstvo, a pot ga je znova zanesla k delu z ranljivimi skupinami. Zadnja leta sodeluje z dnevnim delovno-terapevtskim centrom Barčic. Dari Šömen, ki deluje v judo klubu Koper in je bivši član ter vrhunski tekmovalec judo kluba Murska Sobota, je na začetku leta prijel tudi priznanje Judo zveze Slovenije za posebne dosežke v inkluzivnem judu. Dari Šömen, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Dobro večer vam in poslušalcem Radia Koper.
Lahko rečeva, da judo je vaše življenje.
Res je. Z judom sem se začel ukvarjati pred približno 45 leti v judo klubu Murska Sobota. Takrat je Murska Sobota cvetela na športnem področju, na gospodarskem področju. To so bili zlati časi pravzaprav prek murskega športa, predvsem v namiznem tenisu in seveda tudi judu. Tja sem prišel predvsem ob spodbudi očeta, ki je bil pionir prek murskega juda in začel z treningi juda. Seveda je šlo na začetku počasi. Bil sem mlad fantič, ki je začel spoznavati šport, pravila, filozofijo juda, a sem pravzaprav potem kmalu z obilo treninga prišel pravzaprav do lepih rezultatov, videl velik del Jugoslavije, takrat sveta, in na ta način je judo v bistvu obeležil, nekako definiral moje življenje, moje življenjsko pot.
Bili ste štirikratni zaporedoma prvak Jugoslavije, tudi reprezentant Jugoslavije, nosilec medalj z balkanskih prvenstev ter veliko mednarodnih prvenstev, je tako?
To je res. Še posebej sem pa ponosen, da sem v bistvu deloval v klubu, ki ga je takrat vodila oseba s posebnimi potrebami, se pravi slep predsednik kluba, ki sem ga spremljal na mnogih poteh po Jugoslaviji kot spremljevalc. Bil je namreč predsednik Judo zveze Jugoslavije, njegovo ime je bilo Anton Kos.
In takrat verjetno je bilo tudi tisto, ko se je zgodilo in tisti preskok, ko ste potem začeli tudi vi vaditi z, bomo rekli, zanimivimi skupinami, o tem sicer malo več kasneje. Prej pa povejva, kaj je judo? Je to šport, je to filozofija?
Judo ima pravzaprav veliko obrazov. Pogosto vidimo slogan judo je več kot šport. Gre za sistem telesnega in moralnega učenja. Gre za olimpijski šport. V sodobnem času celo lahko rečem, da gre za gladiatorski šport. Po drugi strani gre pa za življenjsko pot vsakega posameznika, saj so načela juda splošno uporabna v vsakdanjem življenju. Je pa tako, da približno kolikor je judoistov, toliko je nekih osebnih načinov izražanja in življenja tega juda.
Kaj vam pomeni judo, kaj je vam dalo?
V prvi fazi čist klasično je pomenil zame afirmacijo, je pomenil preizkušanje samega sebe. Seveda kasneje, ko ta judo človek spoznava malo globlje, sem ga pa podobno kot tudi moji sodelavci, prijatelji, treneri v judo klubu Koper in širše, uporabil tudi kot recimo sredstvo, s katerim lahko pomagam.
Dari Šemen je naš gost. Gospod Šomen, kaj vas je spodbudilo, da ste začeli razmišljati, da bi vadbo ponudili tudi osebam s posebnimi potrebami?
Pravzaprav ideja ni bila moja. Zadeva na obali se je začela na pobudo gospoda Mojmirja Kovača z mojim prijateljem in sodelavcem Tomotom Dadićem. Sta takrat začela z eno majhno skupino vadbo juda v Centru za korekcijo sluha in govora. Ker je kmalu število vključenih v vadbo preraslo v bistvu zmožnosti trenerjev, smo se postopoma začeli vključevati zraven tudi ostali trenerji in nastala je ena majhna skupnost, ki je v bistvu iskala znanje in informacije o podobni dejavnosti po celi Evropi. Mi smo potovali po Skandinaviji, po Angliji, obiskovali seminarje, tečaje in iskali informacije o vadbeni praksi, izkušnjah v tujini in pravzaprav ugotovili, da se v tujini že zelo dolgo z inkluzivnim judom ukvarjajo, da je veliko vključenih, da obstajajo tekmovanja in smo počasi začeli razmišljati o tem, da bi to zadevo malo resneje zastavili tudi v Sloveniji oziroma tudi znotraj seveda Judo zveze Slovenije kot panožne organizacije.
In v čem se inkluzivni judo razlikuje od običajnega, recimo, če lahko rečemo običajnega juda?
V bistvu ga mi ne dojemamo kot drugačnega v smislu načel in temeljnih izhodišč. Seveda je prilagojena vadba, ki je specifična. Tekmovanja so podobna, imajo nekaj specifik pri pravilih, predvsem kar se tiče nekaterih tehnik, ki niso dovoljene, sicer pa kakšnih bistvenih sprememb ni. Morda je potrebno poudariti to, da je vadba izrazito naravnana na posameznika in upošteva neke specifike posameznika, ki ta judo vadi. Inkluzivni trenerji juda pristopamo k pripravi te vadbe nekoliko širše, se pravi, da nas poleg nekih čisto telesnih sposobnosti ali pa potencijalov posameznika zanima tudi socialni milje, zanima nas, odkot ta vadeči prihaja. Postavljamo si zelo specifične cilje v zvezi s to vadbo in poskušamo ljudi, ki ta judo vadijo, v našem primeru je to v judo klubu Koper, čim bolj vključevati v običajno športno okolje našega kluba in širše prostora dvorane Bonifika.
Poleg tega, da jih recimo vključujete v prostor in v to širše okolje, to je za njih izredno pomembno. Se tudi na tašen način lahko predstavijo drugim, da jih spoznajo še po drugi plati?
Zagotovo. Spomnim se, da recimo, ko smo začeli prihajati na vadbo v dvorano Bonifika, da je bilo kar nekaj začudenih pogledov, da so bili ostali športniki celo presenečeni. Danes je temu popolnoma drugače. V bistvu se naši športniki enakovredno in enakopravno družijo z ostalimi v dvorani Bonifika, se poznajo, se pozdravljajo, se družijo in v bistvu mi ta vidik te inkluzije vidimo kot posebno dragocenost.
Kako pa potekajo treningi? S čim začnete? Omenili ste, da so namenjeni posamezniku.
Treningi so strukturirani tako, kot je strukturiran v principu trening juda. Začne se zadeva z pozdravom, z ogrevanjem, sledijo najrazličnejše vaje, učenje tehnik. Potem imamo recimo treninge borb, sledi sproščanje, masaža, zaključni pozdrav in potem se odpravimo v bistvu proti domu. Tako da sama struktura treninga, če jo urišem, je identična treningu katerekoli druge sekcije.
Kako pa je recimo pomembno, sploh zdaj sodelujete tudi z dnevnim delovno-terapevtskim centrom Bačica, nekateri med njimi prejemajo to medikamentozno terapijo, ki znova spet zahteva nekakšno drugačno vseeno obravnavo?
Ja, v bistvu je ta obalna iniciativa specifična po tem, da vključuje v vadbo juda tudi osebe s težavami v duševnem zdravju. Gre za popolnoma novo vadbeno prakso, ki smo jo vzpostavili in razvili na obali. Jaz tudi ne poznam kakšnega judo okolja, ki bi ljudi s težavami v duševnem zdravju vključevalo v vadbo juda, tako da tle imamo neke zelo dragocene in tako pilotske izkušnje. Specifika oseb v duševnem zdravju je seveda medikamentozna terapija, z njo je povezana večja ali manjša utrujenost, morda lahko omenim tudi negativne stranske učinke te medikamentozne terapije, kar je pogosto so težave z povišano telesno težo. Vse to vadba juda oziroma vključenost naših recimo uporabnikov centra Barčica bistveno izboljšuje in olajšuje. Tako da mi vidimo zelo ugoden učinek na vadeče, ki prihajajo iz dnevnega centra Barčica, in vidimo tudi izjemno navdušenje pri njih, no, nad vadbo juda.
Kakšno vlogo ima pa kimono? Nekje sem prebrala, da kimono ima zelo pomembno vlogo, tudi celoten ta obred, to, ko se potem oblečejo in ko začnete s treningi.
Specifika juda je to svečano oblečilo, kimono. V bistvu se je pokazalo, da pri ranljivih skupinah, pa tudi pri ostalih vadečih, doda temu trenutku, ko se trening prične in same vadbe nek element svečanosti. Gre pa tudi za to, da v bistvu nekdo, ki je izločen, stigmatiziran s tem, ko obleče kimono, na nek način zamenja identiteto, ne, postane nekdo drug, je judoist, ki je v našem primeru v običajnem judo klubu, ne, vključen v vadbo juda kot enakopraven član neke skupine, ki se druži, ki sodeluje, ki napreduje. To je bistven element in kimono odigrava tukaj zelo veliko vlogo.
Verjetno tudi odnos med trenerjem in vadečim je vedno pomemben pri katerikoli recimo vadbi. Kako pa je pri vadbi z radljivimi skupinami? Je tukaj še kaj, brez česa recimo ne gre?
Mi smo v procesu gradnje vadbene prakse, ko smo nabirali izkušnje in tako naprej, ugotovili, da pravzaprav na vseh področjih, kjer imamo kakršnekoli dileme odprte, kako bo zadeva tekla, kako bojo ljudje funkcionirali v vadbi, smo iz samega juda, iz procesa vadbe dobivali vse informacije in to več ali manj hipno. Ne? Tako da judo nam je pravzaprav sporočal, po kateri poti iti, ker so določeni elementi pri posameznem judoistu se odvijali drugače, kot smo recimo načrtovali, smo korekcije delali ravno na podlagi informacij, ki smo jih dobivali iz same vadbe. Tako da ta vpetost v to strukturo samega treninga, kodeks, kaj ki nam sporoča oziroma narekuje, kaj pri vadbi smo in kako morajo zadeve teči, smo pa ves čas vzdrževali in ohranjali.
Varnost ima verjetno tudi pomembno vlogo.
Zagotovo. Na prvem mestu pri inkluzivnem judu je varnost in zdravje. Se pravi, da je korist posameznika, vadečega, enako velja tudi za tekmovanja, prioriteta vseh naših ravnanj.
Naš nočni gost je Darij Šemen, inkluzivni trener v judo klubu Koper, strokovni sodelavec za področje duševnega zdravja pri Centru socialno delo Koper ter član komisije za inkluzivni judo pri Judo zvezi Slovenije. Darij Šemen, zakaj vsa ta leta ustrajate? Kaj je za vas nagrada za vaše delo?
Naše delovanje vsa ta leta je plačano pravzaprav z zadovoljstvom naših uporabnikov ali pa vadečih v judo športu. Glede na to, da nas je večina povezana z ranljivimi skupinami tudi profesionalno, se pravi, da smo in trenerji judo kluba Koper in profesionalno zaposleni v nekih specializiranih inštitucijah, je v bistvu to naše popoldansko delo ali pa napori splet nekih naših profesionalnih in zasebnih življenj. To so naša življenja, ki jih živimo in preprosto verjetno nam to nudi toliko nekega nematerialnega zadovoljstva, da v tem vztrajamo.
Prav gotovo je to vaše poslanstvo in to poslanstvo zelo dobro upravljate, kajti mi smo dobili kar nekaj mnen vaših vadečih iz Barčice. Nekaj bom prebrala. Remco je napisal, Dari je izredno srčen človek, ki je predan svojemu delu na vsem področju, na vseh področjih. Bil sem vključen v judo in od tam imam same pozitivne izkušnje. Žal pa zaradi zdravstvenih težav ne hodim več, kot delovni terapeut je Dari zelo korekten. Darija spoštujem, ker je zelo pozoren učitelj, ki ne varčuje z nasveti in daje učencem dovolj prostora, da se kaj naučijo tudi iz lastnih napak. In Tine vam sporoča, Dari, ostani nam zdrav. In imamo še eno tako tudi izredno zanimivo, vse so zelo lepo napisane, ne bomo vseh uspeli prebrati. Darij je priden, deloven, dobro organizira delo v Bačici. V judu je uspešen, na tekmovanjih je predvsem prvi, je celovita osebnost, kar se odraža v okolju, kjer preživimo večji del dneva. Spodbuja nas pri delu ter želi, da uspešno upravljamo svoje delo. Lahko je vzor vsem, ki z njim preživijo večji del dneva. Tudi to je napisala Vesna in Rožana pa je napisala, da ste tudi marljivi, ma tudi pedanten. Ste tudi pedantni?
Sem.
Aha. So vas presenetili
ja,
ta pisma, no, ta
mnenja? Pravzaprav je zelo prijetno slišati mnenja. Nisem vedel, da boste prišla do teh mnenj. Ne?
To je poskrbel Tomo Dadić, vaš prijatelj Tomo Dadić, njemu se zahvalite.
želu bi ob tej priložnosti pozdraviti vse svoje sodelavce, uporabnike v dnevnem centru Barčica, še posebej pa recimo mojo sosedo Nevenko Hrvatin na Grintovcu.
Vi ste lani tudi sodelovali in izpeljali prvi festival Juda za vse. To je bil verjetno vsa leta pomemben cilj.
V bistvu je se zadeva zgodila nekako spontano, ampak je tudi logična. Plod vseh teh naporov, vseh teh let, velike skupine ljudi, trenerjev, in vseh, ki smo sodelovali pri razvoju inkluzivnega juda, je pripeljala tudi do organizacije tega državnega inkluzivnega prvenstva, ki smo mu rekli prvi festival juda gospoda Jožeta Škrabe. Jože Škraba je nosilec najvišjega mojsterskega pasu v Sloveniji, največja avtoriteta v slovenskem judu in on je zelo prijazno prevzel v bistvu pokroviteljstvo nad tem tekmovanjem. V čem je to tekmovanje izjemno pomembno? Gre za prvo tekmovanje, ki je bilo organizirano znotraj običajne športne panožne zveze. Se pravi, tukaj ne govorimo o specialni olimpijadi, ne govorimo o paraolimpijadi, govorimo o tem, da so ranljive skupine, ki vadijo v običajnih judo klubih, ki so članice Judo zveze Slovenije, da so te skupine, različne skupine, moram reči, tekmovale na uradnem državnem prvenstvu. Prišlo je pred samim državnim prvenstvom do zamenjave. Jaz sem v bistvu predsedstvo v komisiji za inkluzivni judo predal svoji naslednici, gospe Viktoriji Pečnikar iz judo kluba Sokol. To je čudovit judo klub, inkluzivni judo klub, ki deluje v Ljubljani. Vsi mi skupaj smo zorganizirali to državno prvenstvo, ki je odlično uspelo, moram reči. Potekalo je v Ljubljani v prisotnosti najvišjih organov, članov izvršnega odbora Judo zveze Slovenije, bil je tam tudi predstavnik japonske ambasade. Se pravi, izjemno lepa prireditev, tekmovanje je zgodovinsko in je zelo pomembno za judoiste, ki so nastopili, obenem pa tudi za sam razvoj inkluzivnega juda v Sloveniji. Tako da v letošnjem letu bo tako tekmovanje junija v Kopru. Gostimo ga mi, jaz sem prepričan, da bomo to nalogo opravili dostojno, tako da to bo že potem drugi festival juda Jožeta Škrabe oziroma drugo uradno državno prvenstvo za inkluzivne judoiste. Želel bi povedati samo še to, da imamo recimo zdaj na koledarju nekako tri pomembna tekmovanja v Sloveniji na temo inkluzivnega juda. Eno je državni turnir specialne olimpijade, kjer tekmuje samo ena skupina. Ta bo 10. februarja v Ljubljani in potem sledi šolsko prvenstvo v judu, kjer bojo tekmovali tudi inkluzivni judoisti. Gre za en lep primer inkluzije v nekem slovenskem športu, kjer tekmujejo skupaj običajni učenci in učenci s posebnimi potrebami in zaključujemo potem z inkluzivnim državnim prvenstvom v mesecu juniju v Kopru.
Šport običajno združuje, pa tudi izključuje. Kako je recimo bilo tukaj? Ste morali narediti kakšno selekcijo tekmovalcev?
V bistvu je zadeva pri inkluzivnem judu skoncipirana tako, da se pred samim tekmovanjem izvede ena procedura, ki ji rečemo divisioning, stujko recimo, ne? Ko trenerji poskrbimo za to, da so tekmovalci razdeljeni v homogene skupine, kar nam potem zagotovlja, da na samem tekmovanju to poteka varno, in da tekmovalci v bistvu tekmujejo v nekih primerljivih skupinah. V primeru inkluzivnega juda nam pa to omogoča še celo to, da lahko tekmujejo judoisti, ki imajo sicer različne vrste oviranosti. Ne? Tako da inkluzivni judo pomeni judo za vse. In v tem, je bistveno bolj inkluziven in usmerjen v participacijo vseh, za razliko od nekih specializiranih sistemov tekmovanj, ki sami po sebi izločajo, ker so namenjeni ozki skupini.
Dari Schoemen, govorila sva o zadnjem v bistvu tem festivalu, ki je festival juda za vse, kjer so se udeležili tudi vaši tekmovalci. Komu bi pa recimo judo priporočali?
Judo je kot šport ali pa kot rekreacija ali pa kot recimo neka vadba tudi z terapevtskimi elementi ali pa cilji primeren za najširši krog, tudi za vsa starostna obdobja. Se pravi, judoiste srečamo v starostnem obdobju od 7. 6. leta do 70 ali pa 80 let stare osebe trenirajo judo. Kar se tiče oseb s posebnimi potrebami ali pa ranljivih skupin, imamo v vadbo vključene osebe s težavami v duševnem zdravju, imamo vključene osebe s cerebralno paralizo, recimo osebe z spektrom avtističnih motenj. Se pravi, najširši krog ljudi lahko vadi judo. Z kolegom Tomotom Dadićem sva pred leti izvajala treninge juda v programu obnovitvene rehabilitacije na Elerih. To so programi Zveze Sonček in smo vadili judo celo z skupino tetraplegikov, seveda z številčno asistenco kolegov in takrat tudi študentov prostovoljcev. To so zelo lepi spomini, imamo tudi precej video materijala posnetega z tistih treningov in uporabniki so bili navdušeni. Skratka, kakšnih zadržkov ni, seveda pa sama vadba je zmeri prilagojena ciljni skupini, s katero delamo in pa ciljem, ki jih želimo dosegati.
In koliko hitro recimo napredujejo vaši vadeči in tudi kako ste jih zmotivirali?
Napredek je zelo odvisen od skupine ranljive, ki vadi. Tam, kjer imamo opravka recimo z kakšnim zaostankom v intelektualnem razvoju, grejo stvari nekoliko počasnejše, treningi imajo neko svojo specifiko, recimo pri osebah s težavami v duševnem zdravju je napredek, učenje judo tehnik mnogo hitrejši, tako da mi smo v bistvu s to skupino konkretno oseb s težavami v duševnem zdravju smo v petih letih dosegli en zavidljiv nivo judo znanja. Na koncu koncev je bila ekipa judo kluba Koper druga lani na velikem turnirju v inkluzivnem judu v mestu Ravena. Tam se je zbralo mislim, da 400 tekmovalcev z celega sveta. Tako da odvisno je seveda od skupine.
In to so recimo tudi starejši, mlajši, je mešana skupina?
To je mešana skupina. To je mešana skupina od mladostnikov do starejših. V tem primeru prihajajo ta skupina konkretno iz dnevnega delovno-terapevtskega centra Barčica. Imamo pa vadeče tudi iz drugih specializiranih inštitucij. Ne?
Koliko je recimo poškodb?
Hvala Bogu, v zadnjih 20 letih nismo imeli nobene resnejše poškodbe. Se zgodi kakšna udrgnina, kakšna taka manjša zadeva, ampak nič resnega.
In koliko recimo vztrajajo so tisti, ki so prišli, še vedno hodijo in nadaljujejo? Ali tudi obupajo, no? Tako kot vsi mi?
Zelo veliko ljudi je v judu ostalo. Res pa je, da tisti prvi, ki so začeli pred 25 leti, recimo in so imeli takrat že neka spodobna leta, so s treningi prekinili.
Kako pa vi?
Z nami je zmeri težje.
Vi še ustrajate, da to morate?
Ja, mi moramo, ne? Ampak tudi mi se staramo. Ne?
Koliko je pa deklet?
Približno polovična zasedba je, polovica deklet, polovica fantov.
To je, recimo tudi v judo klubu je lahko vsak pride, mislim tako.
Judo klub je odprt, judo klub, športna organizacija, športni klub, katerega se lahko včlani vsak. Glede na to, da zelo veliko delamo na povezovanju, inkluziji in podobnem, smo v letošnjem oziroma lanskem letu vzpostavili sodelovanje tudi z večgeneracijskim centrom, ki deluje v Kopru. Tako da prihajajo tudi otroci, ki prihajajo sicer večgeneracijski center in se vključujejo v vadbo juda. Tako da mrežimo inštitucije in poskušamo zajemati ali pa nuditi vadbo juda tistim, ki jo potrebujejo, ki jim lahko koristi.
Gost je Dari Šemen, ki nam je v prejšnji uri predstavil svoje delo na področju inkluzivnega juda. Slišali smo dve skupini, Zmeljko in pred njo Koalo Voice. Obe skupini v bistvu kar dobro poznate.
Ja, res je. Žara je moj sosed na Grintovcu, tako da se na nek način povezan z skupino Zmeljkov. Ta komad od Koala Voice je pa video spot produciral moj sin, tako da in je menda video spot leta.
Torej, video spot tudi zelo dobro poznate in ja. Tudi v tem video stopu video nastopa tudi vaš prijatelj Tomo Dadić.
Ja, res je. Hudiča igra v video spotu.
To smo namenoma malo dali tudi zato, da se zdaj dotaknemo dejansko vas, vaših koničkov. Kar precej jih imate, čeprav ste se posvetili judu. Fotografija je tudi vaša velika strast, so mi povedali.
Res je, fotografija me spremlja tako iz mladih let. Sem nekako povezan z njo, fotografiram. Zadnje leta pravzaprav še nekoliko bolj, odkar v centru dnevnih aktivnosti za starejše občane mestne občine Koper vodim fotodelavnico. To je ena krasna skupina ljudi, ki se dobivamo, spoznavamo skrivnosti fotografije, medija. Mnogi med njimi že razstavljajo, skupinsko ali samostojno, in ta druženja, ta srečanja mi pravzaprav zelo veliko pomenijo. Teh srečanj fotografskih se z mano udeležujejo tudi nekateri uporabniki iz dnevnega centra Barčica, kjer sem zaposlen, tako da fotografija ima svoj prostor tudi v nekem mojem profesionalnem, rečemo, terapevtskem delu z našimi uporabniki.
Kaj radi fotografirate?
Predvsem ljudi, tudi koncerte, naravo manj, zaradi športa, s katerim sem povezan, dostikrat tudi šport sam.
Radi se stavljate in razstavljate?
Rad.
Motorje rad, tudi.
Tudi, rad. V Murski Soboti smo imeli včasih imenitno modelarsko delavnico, kjer je profesor Horvat na tretji šoli vsako soboto zbral kakšnih 100 mladih učencev, ki smo se dobivali v modelarskem krožku, potem pa igrali nogomet. To so bili časi, ko ni bilo mobitelov, pa smo se mladi zabavali drugače. Vsa ta ljubezen do tehnike, naprav strojev je ostala, tako da imam doma, moram reči, dobro opremljeno delavnico. In v njej kar nekaj motorjev. To so stari motori, oldtimeri. Eden od takih posebnih primerkov je Honda Goldwing iz leta 85, ki sva jo z ženo kupila za najna popotovanja. V bistvu sem jo komplet restauriral in nam odlično služi.
Tudi filme imate radi in tudi preživljate svoj čas in namenjate svoj čas tudi Lions klubu Istri Ankaran.
Res je, moji prijatelji iz Lions kluba Istra Ankaran so ena posebna, meni zelo dragocena skupina ljudi. Z njimi sem se srečal že v časih, ko smo gradili in spostavljali projekt Sonček na Elerih. Takrat so priskočili veliko krat, pomagali, da smo speljali čudovite humanitarne projekte skupaj. Zdaj zadnje leta sem se jim pa pridružil. Povabili so me predvsem zaradi tega, ker so rekli, da potrebujejo nekoga, ki natančno pozna milije ranljivih skupin, da lažje najdejo ciljne skupine posameznike, ki bi jim pomagali. Jaz sem na začetku malček okleval, ampak moram reči, da sem v delovanju v Lions organizaciji našel veliko zadovoljstva.
Morava se znova vrniti k judu. Slišala sem, da ste tudi na pripravah, judo pripravah v Makarski spoznali vašo soprogo.
To je res. Ne vem pa, kako ste to zvedli.
Tomo in Dadić je kriv.
To so bile neusodne priprave daljnega leta, ko smo odpotovali na te športne priprave. Moja žena je pa šla na letovanje. Tam sva se spoznala. In sva na koncu, ko bi rekel, si ustvarila družino v Izoli. Odkoder smo se potem sicer preselili, živimo na Grintovcu, pri Šmarjah. Odšli smo na podeželje, ker se je Izola v tem času malo spremenila. Takrat je bila zaspano ribiško mestece, to nam je zelo ustrezalo, pa smo se pa malo umaknili turizmu.
Imate dva otroka, Dareja smo že omenili, ne, ki se ukvarja s filmom, montažo.
Res je, Darej se ukvarja z videom, montažo v skupini mladih ljudi, v Warehouse kolektiv, Maša je pa študentka psihologije.
Kaj pa judo? Trenirajo? Ste prepričali tudi soprogo, da vadi judo in otroci?
Ne, žena ni navdušena športnica, se pa v bistvu celo življenje ukvarja z petjem, tako da poje v enem čudovitem pevskem zboru, Tamariska, mislim, da je celo tam tej predsednik tega zbora.
Maša in Darej, se niste zapisala judo?
Darej je treniral judo, pa je potem kasneje se odločil, da ne bo, so ga zanimale druge zadeve. Maša je bila pa zmeri izrazito športno usmerjena, zelo, zelo telesno aktivna, se pa zelo resno ukvarja s plesom v Ljubljani.
Prebrala sem en pregovor, ki se mi zdi, da bi prav šel tudi, da bi nekako bil v skladu z vami. Pravijo, da človek najde svoj mir in srečo, ko stoji z nogami trdno na zemlji, z ljubeznijo v srcu in modrostjo v glavi. Se strinjate?
Lepa.
Trdno na zemlji stojite, verjetno, glede na to, da tudi trenirate judo, ljubezen morate imeti, ne, v srcu, drugače ne gre, da bi skrbeli za ranljive, ne, skupaj modrost pa tudi, z leti pride tudi ta.
Ja, hočeš.
Imate vi kakšen poseben moto, morda, za zaključek, kaj je tisto, kar vas vedno vsakič znova žene naprej?
Nekako se mi zdi izjemno pomembno, oziroma ključno, da ima resnično vrednost samo tisto, kar naredimo v skupini in za skupino. Vsi naši osebni projekti, ki jih realiziramo, v to pa niso vključeni drugi ljudje in tudi njihova rast so pravzaprav nični.
Darij Šumen, najlepša hvala za pogovor.
Tudi vam, hvala lepa.